Бишкекте түшкү саат 1 азаттык уктурууларын улантат. Кутман күнүңүз менен. Бүгүнкү берүүдө ажатканада кырсык боюнча кылмыш козголду.
Каратуунун борбордук базарындагы дааратканада болгон өлүмгө байланыштуу райондук архитектура бөлүмүнө жана анын эси Мусапышевка кылмыш иши райондук прокуратура тарабынан козголду.
Орусиянын ондогон шаарларында кечээ улутчулдар орус маршына чыгышты.
Мы требуем, чтобы был остановлен вал миграции.
Биз Борбор Азиядан мигранттардын агымы токтотулушун талап кылабыз. Борбор Азиянын мамлекеттери менен виза режими киргизилиши керек.
Журналисттин урдалышы боюнча кылмыш иши козголду. Суперинфо гезитинин кабарчылары бүгүн тамаша кылабыз делген теле алып баруучу Назира Айтбековадан эл алдында кечирим сурашты. Ушул жана башка баян макалалар алдыдагы жарым саатта жаңырат. Бүгүн 5 ноябрь дүйшөмбү. Алдыдагы жарым саатта сиздер менен мен Кангүл Элкеева чогуу болом. Оболу жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Оштун Карасуу районунун прокуратурасы ажатканадагы кырсык боюнча кылмыш иш козгоду. Бул тууралуу Азаттыкка райондук прокурордун орун басары Медетбек Кадыров кабарларды. Кылмыш иш райондук архитектура башкармалыгына, курулуш ишканасына жана ажаткананы иштетип жаткан Муса Апышев аттуу жаранга карата козголду. Соңку маалыматтар боюнча 3 ноябрда Карасуу шаарында асты бузулуп кеткен ажатканага түшүп 4 адам мерт болгон, 12 адам жараат алган, 6 ооруканада, биринин абалы оор, ал реанимацияда жатат. Бишкек Ошуна жолунун айрым участоктарында кыймылга чектөөлөр киргизилди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Жолдун 9-146 чакырымдарында бул төө ашуу ашуусу жана 209-245 чакырымдарында ала бел ашуусунда кардын калың жааганына, ал жерде жааган кардын калыңдыгы 20 сантиметрге жетиптир. Мына ушуга байланыштуу унаалардын өтүүсүнө кыйынчылыктар жаралган. Жолду тазалоо үчүн атайын техника тартылды. Сосновка жана Арал постторунда оор жүк ташуучу унаа үчүн чектөө коюлду. Коомдук телеканалдын алып баруучусу Назира Айтбекованын уурдалышы боюнча кылмыш иш козголду. Бул тууралуу Азаттыкка ички иштер министрлигинен кабарлашты. Иш факт боюнча Бишкек шаарынын Ленин райондук милициясынын тергөө бөлүмү тарабынан козголду. Кылмыш кодексинин бейбаштык жана уурдоо жөнүндөгү беренелери боюнча азырынча эч ким кармала элек. Өткөн аптада журналист айым аны Суперинфо гезитинин кызматкерлери уурдап кетип кордогонун маалымат жыйынында айткан болчу. Гезит бул жөн гана тамаша болчу деп билдирген, бирок ошого тиешеси бар эки кызматкерин иштен бошотконун жарыялаган. Бүгүн Бишкекте Швейцария элчилиги ачылат. Элчиликтин ачылуу аземине Швейцариядан кантондор кеңешинин президенти Ханс Альтер баштаган делегация катышат. Швейцариядан келген өкүлдөр элчиликти ачуу аземинен сырткары Кыргызстандын жетекчилиги менен жолугуп, эки тараптуу кызматташуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен маалымдашты. Швейцария Кыргызстан менен өлкө эгемендик алгандан тартып тыгыз алака жүргүзүп келатат. 1994-жылы эки өлкөнүн ортосунда кызматташуу боюнча келишимге кол коюлган. Буга чейин Швейцариянын кызматташуу бюросу аркылуу Кыргызстандагы бир катар өнүктүрүүчү долбоорлор каржыланган болчу. Бүгүн АКШда үгүт өнөктүгүнүн акыркы күнү. АКШ президентин шайлоо эртең 6 ноябрда болот. Сурамжылоолорго караганда Американын мамлекет башчылыгына талапкерлер азыркы президент демократ Барак Обама менен республикачы Митт Ромни шайлоодо дээрлик бирдей добуш алуусу ыктымал. Ошол эле учурда айрым бир штаттарда Барак Обама атаандашынан бир аз алдыда экени айтылууда. Ал штаттардын арасында Огайо, Висконсин, Нью-Гэмпшир, Колорадо жана Айова бар. Так ошол штаттардын шайлоочулары президентти тандоого чекит кое алышат деп күтүлүп атат. Жекшемби күнү Нью-Гэмпшир штатындагы шайлоочулар менен жолугушууда Барак Обама реалдуу өзгөрүүлөргө жетүүгө болгон күчүн жумшаарын билдирген. Ал эми Огайода чыгып сүйлөгөн анын атаандашы Митт Ромни Обама президент учурунда эч нерсеге жетишпегенин айтып, кайра шайланууга татыксыз деди. АКШ президентин шайлоо элдик добуш берүү менен эмес, конгрессте белгиленген шайлоо системасы боюнча жүрөт. Орусияда болсо миңдеген улутчулдар орус маршына чыкты. Өлкөнүн көптөгөн шаарларында кечээ улуттук биримдик күнүнө карата улутчулдардын марштары өттү. Москвада болсо жөө жүрүш алгачкы жолу шаардын борборунда өткөрүлдү. Ага уюштуруучулар 20 000 киши чогулду десе, полиция адамдардын саны 6 000 ашкан жок дейт. Көпчүлүк шаарларда бул акцияларга бийликтер уруксаты беришкен. Ал эми Екатеринбургда бийликтердин уруксаты жок эле митингге чыккан 200 адам кармалды. Татарстандын баш калаасы Казанда 50, Нижний Новгородда 40 киши, Санкт-Петербургда 30 адам кармалды. Петербургда Бирдиктүү Орусия партиясы уюштурган акцияда 10 киши орус империясынын байрагын көтөрүп чыккан үчүн да камалды. Псковто болсо уруксат берилген акцияга келген 100 киши орус бийлиги орустарга келечек биздики деген өңдүү плакаттарды көтөрүп чыгышты. Италиянын премьер-министри күтүлбөгөн сапар менен Ооганстанга барды. Марио Монти жекшембиде Кабулда Ооган президенти Хамид Карзай менен сүйлөшкөнгө чейин италиялык аскерлер менен жолугушту. Өлкөнүн батышындагы Герат провинциясында НАТОнун жетекчилигиндеги коалициялык күчтөрдүн катарында 3 500 италиялык аскерде кызмат өтөт. Италия өзүнүн аскерлерин 2014-жылы Уганстандан НАТО-нын коалициясынын бардык аскерлери чыгарылган чакта мекенине алып кетүүнү пландап жатканын айтат. Мына ушундай жаңылыктар бар азыр.
Рахмат, жаңылыктарды Рахат Кеңешова тааныштырды. Кыргызстан жана дүйнөдөгү орчундуу делген жаңылыктарды Азаттык Чекит Кейжи жана чөнтөк телефону аркылуу Азаттык Чекит Моби дарегинен окуп туруңуз. Эми акчанын курсу менен таанышалыңыздар. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 47 сом 18 тыйын, 1 евро 60 сом 76 тыйын, 1 рубль 1 сом 50 тыйын, ал эми казак теңгеси 31 тыйынга барабар. Обод Азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсү жаңырууда, эми баяндарга орун беребиз. Кара суу базарындагы ажатканада орун алган кырсык боюнча райондук прокуратура кылмыш ишин козгоду. Кара сууда кулаган дараткандан кимдер жабыр тартты, ким жооп берет? Кесиптешим Санжар Эралиев көз салууда. Ал азыр биз менен түз байланышта турат телефон аркылуу. Санжар, кылмыш иш козголгон экен, базар убактылуу жабылгандыгы айтылды эле, дагы деле иштебей турабы?
Ооба, саламатсыңарбы? Бүгүн базар бүгүн деле иштебей турат. Кара суудагы борбордук базарды эртең иштөөсү күтүлүп жатат. Ал эми Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин шалакылык, өз билемдик, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелеринин негизинде райондук прокуратура райондук архитектурага жана ошол дааратканынын ээси Муса Апышевга карата кылмыш ишин козгогонун айтышты. Мен азыр ошол окуя болгон жерде турам. Бул жерде милиция тегеректеп турат, эч кимди ичкериге киргизген жок. Тазалоо иштери дагы эле уланып жатат. Санэпид көзөмөл борборунун адистери зыянсыздаштыруу иштерин да жүргүзүүдө. Дагы бир мен байкаган нерсе, кече бул жерде жаман жыт аябай аңкып жаткан эле, бүгүн дээрлик байкалбай калды.
Анан ошол тегерек четтеги адамдар эмне деп атышат? Тазалоо иштери мисалы аларга ошол жыт эле жагымсыз болуп атат да, бир сөздөрдү айтып атышабы сизге?
Айыл, мен жөнөкөй жарандар менен деле сүйлөшүп көрдүм. Эми тазалоо иштерине зыянсыздаштыруу жумуштарына эч ким нааразылык пикирин билдирген деле жок. Болгону баардыгы ошол даараткананы ошол бүтүн кезинде карабай койгондугу үчүн анын ээлерине кандайдыр бир дооматтарын айтып жатышат.
Анын ээси менен сүйлөшө алган жоксузбу? Кечээ бир маалымат бердиңиз эле ал
ээси. Мен азыр эле аны ошол даараткананы иштетип жаткан эже менен сүйлөштүм. Бул ошол дааратканынын ээси Муса Апышевдин аялы Арзыкан деген аял экен. Арзыкан Төлөнова прокуратура аларга карата козгогон кылмыш ишин негизсиз деп айтты да. Себеби бул даараткананы 2003 жылы маркум депутат Баяман Эркинбаев курдурган экен. Биз муну даяр абалында сатып алганбыз. Эгер биз өзүбүз курдурган болгонубузда бизге кылмыш ишин козгосо макул болмокмун деген оюн билдирди.
Чоң рахмат, бул оштун кабарчыбыз Санжар Эралиев болду. Толугураак кечки берүүдөн дагы күтөбүз. Эми башка кабарларга орун берсек, журналисттин уурдалышы боюнча кылмыш иши козголду. Теле алып баруучу Назира Айтбекованы тамаша кылабыз деп коркутуп алган Супер Инфо гезитинин кабарчылары бүгүн Назирадан эл алдында кечирим сурашты. Ал арада гезит менен теле алып баруучунун ортосунда мамиле чоң талкууга айланып, бул окуяны чет өлкөдөгү маалымат каражаттары да жазып чыкты. Бул окуяга кабарчыбыз Азиза Култаева көз салууда, ал азыр менин жанымда отурат. Азиза, гезит тараптан кимдер кечирим сурашты?
Теле алып баруучу Назира Айтбекованы катуу коркутуп тамашага салган гезиттин окуясы дале талкууланып жатат. Социалдык тармактарда бул гезитти окубаганга үндөөлөрдү кездештирип жатабыз. Анткени мазмуну көп сынга кабылган менен Супер Инфо гезити Кыргызстанда эң көп нуска 80,000 нуска менен чыгат, 100,000 нуска менен басылган учурлары дагы болгон. Ошондуктан демилгечилер аны окубай коюш керектигин айтып жатышат. Бир аз мурдараак Супер Инфо гезитинин ошол жумуштан четтетилген журналисттери Максат Орозунбетов жана Бахияна Сатылганова маалымат жыйынын берип, жабырланган тараптан элдин алдында кечирим сурашты.
Дагы бир жолу кечирим сурайбыз, кечирим сурап келе жатабыз. Үйүнө чейин барып кечирим сурадык. Тамашатор буга чейин биз баягы адамдын өмүрүнө, жеке жашоосуна баягы кооптуу нерселерди кылбагыла деп бизге редакциядан эскертүү берилген. Оюндун баягы оюндан отчат болуп берилген, айтылган нерселерден чектен чыгып кетпирбиз
деди Супер Инфо гезитинин мурдагы журналисти Максат Орозунбетов. Алар тамаша аракетинин четтен чыгып кеткенин белгилеп, бул редакциянын жалпы иши эмес экендигин жана бул бирөөнүн заказы эместигин баса белгилешти. Ошондой эле бүгүн кылмыш иши козголду. Назира Айтбекованын ошол эле окуя болгон 30-октябрь күнү жазган арызынын негизинде козголду деп билдирди Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Эрнист Осмонбаев.
Бүгүн козголуп атат 2 статья менен. 234 хулиганчылык, анан 123 адам урдоо, обвинение предъявлять тергөө иштери эми башталды. Судмед экспертиза да дайындалган, бирок азыр немесе чыга элек.
А Назира жанан жолдош ушул ишти аягына чыгарабыз деп атышпайбы? Алар эмне дешти? Кечиримди кабыл алышабы экен?
Алар кечиримди азырынча кабыл алышкан жок. Экөө тең мурда айтылгандай эле дале иштин аягына чыгарабыз деп жатышат. Искендер бул бирөөнүн жолдошу, Назиранын жолдошу Искендер Шашев. Буну дагы эле бирөөнүн заказы, эки журналист аларды жашырып жатат деп эсептейт. Анткени анын айтымында такталбаган маалыматтар боюнча бул бирөөнүн заказы болчу деп ага чалып жатышат экен. Бирок ким эмне деп айтканын алдын ала айтпай турайын, тергөө жүрсүн, баарын тактап туруп анан билдирем деди.
Чоң рахмат Азиза Култаеванын бул окуяга байланыштуу макаласын кечки берүүлөрдөн уга алабыз. Эми берүүбүздө эл аралык тема менен уланталы. Ошентип АКШдагы президенттик шайлоого саналуу мүнөттөр калды. Шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшү тууралуу азыр АКШда жүргөн кабарчыбыз Жаңыл Жусупча маалымат берди. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков бүгүн таң эрте кепке тарткан.
Дүйшөмбүдө бардык шайлоо үгүт иштери бүткөндүктөн бүгүнкү акыркы мүмкүнчүлүк жекшембиде президенттик талапкерлер ыргылжын штаттардын бири болгон Огайода болушту. Акыркы 27 президенттин 22 Огайода жеңгендиктен акылдуу жолдомо алышкан. Демек мында ким жеңсе, бул штатта ким жеңсе АКШнын 45-ci президенти ошол болуп калат деп айтылып жатышат. Эми Барак Обаманы тактан кулатам деген республикачы Мит Ромни ушул тапта дагы бир ыргылжын штат болгон Колорадого учуп барды. Дүйшөмбүдө болсо эртең шайлоо өнөктүгү токтойт, ошондуктан талапкерлер али бир бүтүмгө келе элек шайлоочулар үчүн акыркы көз ириминдеги күрөшүн жыйынтыктап жатышат.
Ошондо тараза ташыгы кайсы талапкердин пайдасына очудай болуп турат
жалпы жагдайда алганда. Ушул маселе баардыгын кызыктырып жатат. Шайлоонун жыйынтыгы мурдагыдай эле бычактын изинде. Президент Обама добуштардын жарымынан азын алып, бирок шайлоо коллеждери аркылуу жеңип чыккан АКШнын 5-ci президент болуп калышы мүмкүн деген ойлор айтылууда. Эсиңерде болсо 2002 жылы Джордж Буш шайлоо коллеждеринен дарын болгон 270 добушту алган эле, ал эми анын атаандашы Ал Гор андан 500,000 америкалыктын добушун ашык алса да Буш президент болуп калган. Эми азыркы шайлоодо ким жеңсе да ал ара жолдо турган экономиканы кырдан ашырууга тийиш болот. Ал эми $11 триллион карызга баткан, анан экономикалык кризистен эми оңолуп келаткан, бул экономиканы тикелөө оңой болбойт го.
Ал эми маалымат каражаттары ушу шайлоо өнөктүгүн кандай чагылып жатса, сиз кандай өзгөчөлүктү байкай алдыңыз?
Бул эки титан талапкердин мындайча айтканда жер силкинткен кармашы негизинен телеэкранда жүрүп жатат. Себеби элдин көбү телевизор көрөт экен. Гезиттердин 60-70% реклама болгону менен калган 30-40% бул жаңылыктар анализге арналат жана гезиттер, журналисттер бейтараптуу болууга аракеттенишет. Мисалы гезиттин биринчи бетинде эгер Обаманын сүрөтү турса, ал жерде сөзсүз түрдө Ромнинин да сүрөтүн көрөсүз да. Ал эми сыналгыда деле бейтарап болууга далалаттанган менен ар бир 5 минут деле Обаманын ага улай Ромнинин бири бирин каралаган, өздөрүн мактаган рекламасы коюлат. Шайлоо рекламасы көрөрмандарды тынымсыз аткылап турат да. Бирок эки анжы болгон шайлоочулардын мисалы айрымдары менен сүйлөшсөм, алар айтат да эмдиги чекти кимге добуш берүүнү чече албай жатабыз депчи. Ушуга караганда рекламага эки талапкер сарптаган $1 миллиард ушунча долларды коротуунун канчалык кереги бар эле деген суроо да туулушу мүмкүн.
Деги эле ушу АКШдагы шайлоо коротулган акчалардын саны анчадагы эң кымбат шайлоо атпайбы? Анан ушу соңку суроомду берип калсам, биздин уктурубуз аяктап барат. Мына таң калыштуу бир өзгөчөлүү жагдайларды байкай алдыңызбы ушу шайлоо өнөктүгүн жүрүшүндө? Балким ага катышып жаткан, көз салып жаткан шайлоочулардын ою боюнчабы?
Албетте, көпчүлүк добушту алып жатып анан кантип жеңирип калса болот деген суроо менин оюмча көпчүлүктү түшүндүрөт. Бул эми америкалык өзгөчөлүк болуп саналат. Мындан тышкары волонтерлордун ролу дал сөз кылаарлыктай бар. Алар талапкерлерди издеп келип, аларга жолугушуп гана тең болбостон, өз партиясынын жеңиши үчүн шайлоочуларга телефон чалып, улам-улам телефон чалып же супермаркеттин алдына туруп алып, ушул суукта добуш бергиле деп үгүттөп, каражанын карчырганын көрүп таң каласың да. Алар сөзсүз эле акча албайт бул партиялардан. Анан гезиттер бейтарап болгон менен илгериден калыптанган салт боюнча гезиттин редакциясы тигил же бул талапкерди колдойбуз деген атайын билдирүү жасайт экен. Анан кандайча бул сөз эркиндигине бейтараптуулукка таасир этет деген маселе бар. Анан Кыргызстандагыдай көчөлөрдө көздүн жоосун алган талапкерлердин бакыйган портреттерин көрө албайсыз.
АКШта президенттик шайлоо өнөктүгү тууралуу кабарчыбыз Жаңыл Жусупжан кесиптешим Кубат Касымбековдун суроолоруна жооп берди.
Интернеттен чыныгы сүйүүнү тапса болобу?
Анкетасын карасам ошол жакта Турцияда окуйт экен.
Күнүгө скайптан эрте менен кеч скайптан жүзүздү көрүшүп, бүгүн кандай кийинип бардың жумушка?
Анын кандай зыян жактары бар?
Интернет менен иштеген адаммын.
Мен өзүм таң калып атам, эмнеге жазсам буга депчи.
Көңүл ачууга көбүнчө чакыргандар өтө көп болот.
Азаттык плюс виртуалдуу сүйүүнү талкуулайт. 5-ноябрь кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналдан көрүңүз.
Берүүбүздү жергиликтүү баян менен улантабыз. АКШдан антип президенттик шайлоого өнөктүгү болуп атса, Бишкек шаардык кеңешине катышып аткан Арнамыс партиясы өз үгүт иштеринде Орусиянын желегин колдонуп жатат деген сынга кабылды. Бирок партия атынан тизмеде биринчи болуп катышып аткан Өмүрбек Субаналиев мындай дооматты четке кагууда. Анын айтымында желек Арнамыс партиясынын жана ал Орусиянын желегине окшойт деген туура эмес. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Арнамыс партиясынан шаардык кеңешке тизмени баштап бараткан Өмүрбек Субаналиев Орусия желегинин алдына түшкөн сүрөтүн үгүт ишине колдонуп жатат деп сынга кабылды. Сындагандар анын сүрөтү түшүрүлүп шаарга илинген плакаттардын бетинде Орусия желегинин үч түсү чагылдырылган дешет. Коомдук активист Илья Лукаш муну Бишкектеги орус тилдүү шайлоочулардын добушун алуу аракети катары баалады.
Мы наблюдаем эту историю с партией Арнамыс уже очень давно, правильно?
Арнамыс партиясынын мындай аракетин биз көптөн бери эле байкап келе жатабыз. Мисалы, 2010-жылдагы шайлоону эстесек, анда Куловдун Медведев менен түшкөн сүрөттөрүн илгенин көргөнбүз. Ушул фактылардын баары Арнамыс Орусиячыл партия экендигин далилдеп турат. Андыктан плакатта Орусия желегинин түсүнүн болушу кокустан дал келүү деп айтуу кыйын.
Кыргызстан эгемендүү мамлекет экенин айткан Илья Лукаш шайлоодогу мындай аракеттер жол берилгис иш деп эсептейт. Жогоруда айтылгандай, 2010-жылдагы парламенттик шайлоодо Арнамыс партиясынын лидери Феликс Кулов Орусия президенти Дмитрий Медведев менен түшкөн сүрөттөрүн илдирип, үгүт иштеринде пайдаланган болчу. Ошондон кийин шайлоо мыйзамына өзгөртүү киргизип, андайга бөгөт коюлган. Бирок башка мамлекеттердин атрибуттарын пайдалануу жагы мыйзамда белгиленген эмес. БШКнын мурдагы мүчөсү Абдумомун Мамараимов буларга токтолду.
Бул деген саясатчылар деңгээлине жараша болот атпайбы? Кыргызстанда жашап атса, биз өзүбүзчө эгемендүү мамлекет болсок, анан кандайдыр бир мамлекет менен байланышым жакшы деп туруп, ошону саясатка аралаштырып, анан шайлоого аралаштырып аткан туура эмес да. Деңгээлин жетеби, айт, мына мен Кыргызстанда ошого күчүм жетет, муну менин колумдан келет, мунону жасай алам, мунуну жасай албайм деп ошону эле айт. Анан башка мамлекеттерди аралаштырган туура болбойт да.
Бирок Арнамыс партиясынын лидери Бишкек шаардык кеңешине талапкер Өмүрбек Субаналиев партия үгүт ишинде Орусиянын желегин колдонуп жатат дегенди четке какты.
Орусиянын желеги триколор. Үч түстөн турат. Актан, жашылдан, кызылдан. Биздики болсо эки түс. Эки түс болуп турган ылдый просто ак болуп калса керек. Жанагы баннерлердин ылдый жагы ак да. Аны ошодон айтып атса керек.
Субаналиев муну кара пиар деп атап, партия өз желегин жакында кызыл жана көк түскө өзгөрткөнүн кошумчалады.
А, жөн эле ал жөн эле кара пиар да. Анткени биздики именно ошо көк анан кийин кызыл түстөгү эки түстөн турат. Жакында болуп өткөн Бишкек конференциясында желектин түсү өзгөргөн. Мурун ал көк түстөгү болчу. Жалаң көк түстөгү анан Арнамыс деп жазылган да. Ага азыр болсо көк түс анан кызыл түс болуп эки түстүү болуп өзгөрдү. Эки түстүү эле.
Ал эми 25-ноябрга белгиленген Бишкек шаардык кеңешин шайлоого жалпысынан 23 партия ат салышууда. Алардын ичинен эң көп добуш алганы Бишкек шаарынын мэрин шайлашат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Ушул теманы улайлы, Кыргызстандагы шайлоолорго башка өлкөлөрдүн таасири канчалык? Бул тууралуу саясат талдоочу Эмиль Жураев Азаттыкка маек курду. Ага кабарчыбыз Кубат Касымбеков суроо узатты.
Кыргызстандагы буга чейинки көпчүлүк президенттик же парламенттик шайлоолорду айтор шайлоолордо башка өлкөлөрдүн таасири байкалып, алардын кайсы бир талапкерлерди колдогону дагы сезилип жүрөт да. Анан мындай жагдай шаардык кеңештерге дагы шайлоого мүнөздүү болушу мүмкүнбү?
Албетте, эми шайлоонун өзүнүн маанисине жараша ар кандай факторлор, тышкы да, ички да факторлор орун алат да. Анткени эгер жергиликтүү шайлоолорду карасак, негизинен бул Бишкекке көңүл буруш керек. Буга чейин мисалы үчүн жаз айларында Ошту, Каракол карап байкадык эле. Эң негизгиси Бишкекте биздин өлкөнүн экономикалык аракеттери, экономикалык агымдар бүт ушул жерге келип тоолатпайбы. Бул эң мындайча айтканда өзгөчө бир утук болмок да, кайсы бир партия болуп ишмолуптун. Мен бул жерде элдин жайгашкандыгы, тыгыз жайгашкандыгы, өлкөнүн жок дегенде 4-тен 1 ушул жерде жатат. Ар кандай улуттагы, ар кандай көз караштагы, бизнес тармагында көбүрөөк иштеген, индустрия көп ушун өзгөчө бир өзгөчөлөнгөн чоң чайлоочулардын тобу ушул жерде да. Ошондуктан албетте бул чет мамлекеттерден эгер пайдалуу таасир ала алчу болсо, чет мамлекеттердин азыр айтып өткөндөй символикасыбы же ошого иштери колдонулса пайдалуу нерсе болсо, албетте бул партиялар колдонууга аракет кылып жатат, анткени буга каршы деген мыйзам жок да.
Бирок негизи мисалы кайсы бир башка өлкөлөрдөгү бийлик адамдары, бийлик төбөлдөрү менен сүрөткө түшкөн сүрөттөрүн ушу үгүт иштерине колдонууга негизи тыюу салынган болчу, анан негизи эле ушу кайсы бир партиянын тышкы саясатта баланча өлкө менен биз өнөктөш болобуз эгер бийликке келебиз деп айтканы нормалдуу эле көрүнүшпү?
Эми бул деген албетте жана айтылып өткөндөй ар бир саясатчылардын, саясий партиялардын жана ошол эле шайлоочулардын деңгээлине жараша. Ар бир партия отуруп пландаштырат да стратегиясын, шайлоого жараша аракеттерин кандай кылышты ойлонушат. Эмне кылсак, эмне деп айтсак ошол шайлоочулар бизге көңүл бурат, позитивдүү көңүл бурат деп. Албетте биз үчүн көнүмүш адат болуп калбадыбы? Орусия биздин стратегиялык партнер, кайсы партия эң жакын болсо ошол эң сонун партия дегендей бир көнүмүш ой келип калган да, турукталып калган. Ошондуктан албетте биз муну көрө беребиз. Чынын айтсам, бирок Арланыш партиясынын жана орус желегинин үч түстүү ошо символикасын колдонду мен жарым жартылай кошулмакмын, анткени жакшылап карап көргөндө ага деле жакын деле барбайт экен. Жана немесин текшерип чыктым интернеттеги баракчасы, ал жерде андай кызыл көк деле эмес, көп көк эле болуп турат экен. Ага аны өзгөртүшө элек окшойт экен, чындыгында алмаштырган болсо. Ошондуктан бирок башка партиялар деса болот, кээ бир партиялардын платформасында угуп көрсөк, Орусияга болгон позитивдүү жакын мамилесин ала деле даңазалашат. Анткени билебиз да, кыргыз Бишкекте кимдер жашайт, кайсы улут элдер жашайт, кимге жакшыраак көңүл бурган улуттар жашайт. Тилекке каршы көп жерлерде азыр Бишкекте сурасаңыз, сиздин жакшы көрөм саясатчыңыз же Кыргызстандын эң жакшы саясатчысын Путин деп аташат. Бул деген
тышкы саясат демекчи, ушу постсоветтик өлкөлөрдүн басымдуу бөлүгү ушу тышкы саясатын аныктап эле калбадыбы? Анан ушу Борбор Азия, ошонун ичинде Кыргызстан качан аныктайт? Бул акыркы суроом болсун.
Бул деген жакшы суроо, татаал суроо. Биринчиден Кыргызстан үчүн жана мисалы үчүн ошол эле Тажикстан үчүн кичи мамлекеттер дайым эле ушундай келишет. Башка жерлерде да Борбор Азияга гана эмес. Анткени биздин саясатыбыз, биздин экономикабыз болсо, ички иштерибиз, ички турмуш аракетибиз тыгыз бойдон тышкы партнерлорго өтө жакын байланышта болобуз да. Анткени бул сынау стратегиялык көз карандысыздык, коопсуздук жагын, экономикалык жагын бар жогунда тыш мамлекеттер менен жакын байланышпасак биздин турмушубуз өлүш өтө кыйын.
Саясат талдоочу Эмил Жураев менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти. Орусиянын ондогон шаарларында кечээ элдик биримдик күнүндө адатынча улутчулдар орус маршына чыгышты. Москвадагы жөө жүрүшкө уюштуруучулар кеминде 20,000 адам келгенин айтып жатышат. Ал эми полиция болсо алардын саны 6,000 ашкан жок дешет. Бир топ шаарларда уруксат берилбеген жөө жүрүштүн катышуучуларын полиция камады, дейт кабарчыбыз Төрөкул Дооров.
Москвада улутчулардын жөө жүрүшүндө нацисттердин тыюу салынган эн белгилерин тагынган. Марш учурунда асманга фейерверк же түтүн чачыраткыч аткан 25 адамды полиция кармап кетти. Бийликтер Москванын борборунда улутчуларга марш өткөрүүгө алгачкы жолу уруксат берип атышат. Башкаладагы жөө жүрүштүн уюштуруучуларынын бири Владимир Тор президент Владимир Путиндин өкмөтүн демократиялык институттарды жок кылган үчүн сындады.
Нас слышат только тогда, когда нас много, когда мы выходим на улицу.
Бизди качан гана көп санда көчөгө чыкканыбызда угушат. Жумурятта демократиялык система талкаланган, демократиялык институттар жок. Борбордук шайлоо комиссиябыз көз боемочулардын бандасына айланып кетти. Демек, президент да, парламент да легитимдүү деген ат эле калды. Бул өтө оор абал. Ушундай учурда орустар өз алдынча чогулуп, жарандык коомдун жана демократиянын институттарын түзүшүбүз зарыл болуп турат. Тор бул жолу да улутчулдардын мурдатан берки максатын кайталай кетти.
Мы требуем, чтобы был остановлен вал миграции.
Биз Борбор Азиянын мигранттардын агымы токтотулушун талап кылабыз. Борбор Азиянын мамлекеттери менен виза режими киргизилиши керек. Ошондой эле Ооганстандан, Тажикстан, Өзбекстан жана региондун башка мамлекеттер аркылуу героин жана башка маңзаттар киришине чекит коюшубуз абзел, деди Владимир Тор. Москвада Орус маршынын уюштуруучуларынын бири. Акыркы 3 жылдан бери Москвада улуучулдардын маршына катышып келген белгилүү оппозиционер блогер Алексей Навальный бүгүнкү иш-чарага катышам деп алдын ала билдирүү жасаган болчу. Бирок бул күнү ооруп калганына байланыштуу жөө жүрүшкө келбеди. Буга чейин ал Кремльге кайрылуусунда Чеченстанды мисалга келтирип, Кавказды бакканды токтотууга чакырган. Бул жекшембиде өлкө боюнча уруксат берилген да, берилбеген да ондогон жүрүштөрдүн бири гана болчу. 2020-та бийликтердин уруксаты жок эле митингге чыккан 200-дөй адам кармалды. Татарстандын баш калаасы Казанда болсо 50, Нижний Новгородто да уруксаты жок көчөгө чогулган 40 киши, Санкт-Петербургда 30 адам кармалды. Петербургда Бирдиктүү Орусия партиясы уюштурган акцияда 10 киши Орус империясынын байрагын көтөрүп чыккан үчүн да камалды. Псковдо болсо уруксат берилген акцияга келген 100-дөй адам орус бийлиги орустарга келечек биздики деген өңдүү плакаттарды көтөрүп чыгышты. Орусияда улуттук биримдик күнү Владимир Путиндин биринчи президенттик мөөнөтү учурунда 2005-жылы кайра майрамдала баштаган жана ал 1612-жылы Москванын поляктардан бошотулушун арттырат. Төрө Кулдоров, Азаттык.
Эми кезек сөз дайра берүүсүндө сөздөрдүн маани маңызын Шайлообек Дүйшөев айтып берет.
Мурда башка мааниде колдонулуп жүрүп, кийин башка мааниге өтүп кеткен сөздөр да тилибизде арбын учурайт. Мисалы, кыргыздар товарды мал деп коюшкан. Алар Анжияндан келгенден кийин дүкөнүн малга толтуруп койду дейт. Товарга толтуруп койду деген маанини билдирет. Бүгүн мал дегенди кыргыз товар деп түшүнбөйт. Мал десе төрт түлүктү, койду, уйду, жылкыны, төөнү түшүнөт. Кыргыз тилиндеги ор, оро, аң, аңгек сөздөрү менен монгол тилиндеги нур, нура сөздөрү уңгулаш, түбү бир. Монгол тилиндеги нур, нура деген сөздөр жар, туңгуюк, түпкүр дегенди түшүндүрөт. Мисалы, нор, ор, ус, суу деген урап түшкөн терең суу дегенди түшүндүрөт. Ушул сөзгө нура, нурак, нурек, орто нура, чет нура, баш нура деген жер аттары уңгулаш. Мөрөн деген сөз монгол тилинде деңизге куя турган чоң суунун аталышы мөрөн деп аталат экен. Эми көкө мөрөн десек, көк суу, көк дарыя дегенди билдирет. Муз булак, муздөр, ак муз, мура, амур деген аталыштардын уңгулары мөр, мур, муз болуп, этимосу, суу, дайра, өзөн дегенге барып такалат. Мисалы, ак буура дарыясын айрым илимпостор ак төөгө, ак буурага салыштырган. Бирок дүйнөгө атагы чыккан түркологдор буура сөзүнүн суу менен эч кандай байланышы жоктугун, мындай этимология илимге жакындабай турганын, ал эми түндүктүк эвенк элинде буура деген сөз суу, өзөн дегенди түшүндүрөөрүн, ак буура деген ак дарыя, кара буура деген кара дарыя дегенди түшүндүрөөрүн далилдешкен. Ошондой эле буура сай, ак буркан, бурган деген жер суу аттары да бар. Ошону менен бирге эле азыркы убакта айрымдар таңуулап жүрүшкөндөй, Енисей дегенди эне сай же эне суу деп түшүнүү элдик нукрат шындыкка жакындабайт. Ене деген чоң суу, сай деген суу ага турган жер. Енисей чоң суу, чоң дарыя дегенди түшүндүргөн эле сөз. Азыркы унутулган сөздөрдүн көбүн жер суулардын аттарынан табууга болот. Анткени ал аталыштар чындыкты жаап жашырбай, болгонун болгондой кылып айтып берүү касиетине ээ. Мисалы, Кыргызстандагы кызыл суу Тажикстанга жеткенде сурхоп болуп өзгөрүп кетет. Анткени тажикче сурх кызыл, оп суу деген сөз. Көк арт, кызарт деген сөздөрдөгү арт деген өзүбүздүн тилде ашуу дегенди билдирет. Же көк ашуу, көктөк ашуу, бийик ашуу деп түшүнсөк болот. Арт деген сөз азыр деле айтылып колдонулуп келет. Алар тиги көрүнгөн белди артып кетишти дейт же артуу артуу белекен деп коет. Ал эми кызарт дегендин кыз дегени кыз эмес, кыр дегендин эле бир түгөйү катары маани берип келгени окумуштуулар тарабынан аныкталган. Демек кызарт кырашуу, көк арт тоо ашуу дегенди билдирет. Эми чүй дегенге келсек, чүй казакча шүй, суй иран тилинде суу дегенди билдирет. Кыргыз тилиндеги суюк, сугар, супсак, сууса, суусундук деген сөздөрдүн баарынын уңгусу суу дегенден таралат.
Бул Шайлообек Дүйшөев болду. Ушул берүү менен Азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Ободон жаңырган кабар баяндардын баардыгын Азаттык чекит KG сайтынан угуңуздар. Кийинки берүүлөр 6:00 жана 8:00 уланат. Бүгүнкү берүүнү мен Кангүл Элкеева алып бардым. Аман болуңуздар.